Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
Ja, velkommen. Programmet Faraos Cigarer er jo et program, hvor jeg læser op af mestendels klassisk litteratur og fortæller lidt om det undervejs. Jeg sidder hjemme i mit eget arbejdsværelse, omgivet af mine mange bøger, og indlæser programmet her. Og jeg kan som regel altid lige gå hen på en af reolerne og finde en egnet bog. Og jeg bliver også ved med at frekventere antikvariaterne og finder nye gamle bøger, som jeg kan bruge. Og det er blandt andet sådan en ny gammel bog, jeg har fundet til i aften. Men først så skal jeg jo tænde en cigar. Det er ligesom ritualet, når nu programmet hedder Faraos Cigarer, som selvfølgelig er en hentydning til Tintin, men også til mit efternavn. Jeg hedder Carsten Farao. Jeg sidder her med en håndlavet cigar i et meget fint og meget robust glasrør. Og så er der, når man åbner her for proppen, den er godt nok af plastik, men så er der lidt skumgummi, for ikke at beskadige selve cigaren, og så kommer den glidende ud af røret her. Det er sådan et, altså der må man jo kunne dyrke mange bakterier i det her reagensglas. Det er ikke sådan, man har ikke lyst til at smide sådan noget ud. Jeg tænker, hvad kan man dog? Ja, man kan jo gemme vaniljestænger i det, for eksempel. Det kommer i hvert fald ud i en skuffe, det glas her. Og så skal cigaren klippes. Og jeg har en cigarsaks parat her. Jeg sutter lidt på spidsen. Helt rigtigt, så skulle det jo altså skulle dyppe spidsen i konjak, for at fugte den lidt, inden man klipper den. Det vil jeg nu ikke bruge på det. Jeg håber, det her går. Sådan. Så skulle den være klar. Jeg har de store tændstikker, de lange her. Der skal være ild nok. Og så knækkede den. Forleden sad jeg udendørs og røg en cigar. Det er svært, når det lufter lidt, så brænder den skævt. Det var ikke heldigt. Så er det bedre at gøre det herhjemme. Den er god. Det kan jeg allerede smage. Ja. Så er vi vist i gang. Og hvis I hørte programmet sidste uge, så ved I, hvad det er, jeg vil læse. Jeg fortalte, at jeg havde været på et antikvariat i Roskilde og fundet en bunke gode gamle bøger. Nej, jeg skal lige sige, at jeg har siddet i dag og bladret i en helt ny bog fra det københavnske universitets forlag Museum Tusculanum. En splinterny bog, som hedder Thomas Mann og musikken. Thomas Mann var jo en pragtfuld forfatter, og han havde et meget nært forhold til især tysk musik, især operaer, især Wagner. Nu er jeg ikke nogen operafan, og jeg er bestemt ikke nogen Wagner-fan, men jeg glæder mig alligevel til at læse bogen, fordi ja, Thomas Mann holder jeg meget af. Og han kunne også nyde andet musik end Wagner, må jeg sige. Schubert for eksempel. Men da jeg bladrede, så fandt jeg et fotografi af Thomas Mann fra ca. 1946, hvor han sidder ved sit skrivebord med en tændt cigar i hånden. Han holder højre hånd op til kinden og øret, og imellem fingrene er der en cigar, som han har godt gang i, kan man se. Og så er der et citat fra hans roman Trolddomsbjerget, hovedpersonen, Hans Kastorp, det er ham, der er kommet op til sådan et lungesanatorium i bjergene. Han troede kun, han skulle besøge en ven, men så bliver han der i flere år, fordi de selvfølgelig opdager, at han har noget på lungen. Han elsker cigarer, og han siger, Hans Kastorp her i romanen, og det er citeret her ved siden af fotografiet, har man en god cigar, så er man egentlig tryg. Kan der bogstaveligt talt ikke ske en noget? Det er akkurat som, når man ligger ved havet, så ligger man netop ved havet, ikke sandt? Og har ikke brug for noget som helst andet, hverken arbejde eller nogen at tale med. Okay, ja, cigaren signalerer tryghed. Og som jeg har været inde på før, den signalerer god tid, hvad der er jo fantastisk i vores fortravlede verden. Hvis man tænder sig en cigar, så kan omverdenen godt se, at nu skal vi ikke forstyrre ham foreløbig. Men altså, den bog, jeg har fundet i Bogantikken, Roskilde Antikvariat, den hedder Dronninger i Kongshelle og andre fortællinger, og udkommet i 1904, og det var en novellesamling, Selma Lagerlöf udgav på svensk allerede i, nu skal jeg lige se her, fordi jeg sidder med Henrik Wivels store biografi, Snedronningen, om Selma Lagerlöf, og der er sådan en tidsliste, og der kan man nemlig se, at den er udkommet oprindeligt på svensk i 1899. Der er nogle forrygende historier i den her. Og den, som jeg havde tænkt mig, at I skulle høre først, vi kan nå nogle stykker her i løbet af aften, det er en, som hedder Fugleungen. Og den kommer her. Jeg synes, jeg ser dem for mig, da de kørte afsted. Jeg ser aldeles tydeligt hans høje silkehat med den store, stærkt opadbøjede skygge, sådan som han brugte den i 40'erne, hans hvide vest og hans halsbind. Jeg ser også hans smukke, glatragede ansigt med ganske små bakkenbarter, hans høje, stive flipper og den fine værdighed, der er over hans mindste bevægelse. Han sidder til højre i gikken og er netop ved at samle tømmerne, og ved siden af ham sidder det lille væsen. Gud velsigne hende. Hende ser jeg endnu tydeligere. Ligesom på et maleri har jeg det for mig. Det lille smalle ansigt og hatten, som omslutter det, og er bunden under hagen. Det mørkebrune glatte hår og det store sjal med broderede silkeblomster. Og gikken, som de kører i, har naturligvis en agestol med grønne drejede træmmer. Og naturligvis er det gæstgiverens hest, som skal køre den første mil, en af de små solide brune. Hende har jeg været forelsket i fra første øjeblik. Det er der egentlig ingen grund til, for hun er det ubetydeligste lille flagrende fnuk. Men det er ved at se alle de blikke, der følger hende, da hun kører afsted, at jeg er blevet fanget. For det første ser jeg, hvordan far og mor ser efter hende, som de står der i døren til bagerbutikken. Far har han også tårer i øjnene, men mor har ikke tid til at græde lige nu. Mor må bruge sine øjne til at se efter sin lille pige, så længe hun endnu kan vifte og vinke til hende. Og så vanker der naturligvis mundre nik fra børnene i gyden, og skælmske øjekast fra alle de små, søde håndværkerdøtre i vinduer og halvåbne døre, og drømmende blikke fra nogle unges venner og lærling. Men alle tilnikker hende gode ønsker, og velkommen igen. Og så er der urolige blikke fra fattige koner, som kommer ud på gaden og nejer og tager brillerne af for at kunne se hende, da hun kører forbi i al sin stas. Men jeg kan ikke se, at der er et eneste uvenligt blik, der følger hende. Nej, ikke så langt gaden er. Da hun ikke er til at se mere, visker far tårerne af øjnene med sit ærme. Nå, vær nu ikke ked af det, mor, siger han. Du skal se, hun klarer sig nok. Fugleungen klarer sig, mor, så lille hun er. Far, siger mor med stærkt eftertryk, du taler så underligt. Hvorfor skulle han Marie ikke kunne klare sig? Hun er så god som nogen. Ja, vist er hun så, mor, men alligevel, mor alligevel. Jeg ville sandfærdigt ikke være i hendes sted og rejse derhen, hvor hun nu rejser. Nej, så sandelig om jeg vil. Nej, hvordan skulle det vel også gå dig, din gamle tykke bager, siger mor, som ser, at far er så urolig for barnet, at han trænger til at kvikse op med lidt spøj. Og far ler, for det har han lige så let ved, som ved at græde. Og så går de gamle ind i butikken igen. Imidlertid er fugleungen, den lille fnuk, den lille silkeblomst, ved ret godt mod, mens hun kører hen ad vejen. Lidt bange for kæresten er hun jo naturligvis, men i grunden er fugleungen lidt bange for alle mennesker. Og det er godt for hende, for derfor gør alle mennesker sig umage for at vise hende, at de ikke er så slemme. Aldrig har hun haft sådan en respekt for Maurits som i dag. Nu da de har Gyden og alle hendes venner bag sig, synes hun, at Maurits ligefrem svulmer op til noget stort. Hatten og flipperne og bakkenbarterne bliver ganske stive, og sløjfen på hans halsbind bruser. Stemmen bliver ligesom tyk i halsen på ham, og han har ondt ved at få den frem. Hun føler sig lidt for knyt ved det, men det er alligevel stolt at se Maurits i al hans glans. Maurits er så klog. Han har så mange formaninger. Man skulle næppe tro det, men Maurits taler kun fornuft hele vejen. Men sådan er nu Maurits. Han spørger fugleungen, om hun også forstår, hvad denne rejse har betydet for ham. Hun tror måske, at der kun er tale om køretur ud af landvejen. 6 miles rejse i den pæne vogn med kæresten ved siden, det kunne jo nok se ud som en rigtig lysttur. Og et prægtigt sted at rejse til en rig onkel at besøge. Hun har vel troet, at det hele kun var en leg, har hun ikke? Han skulle blot vide, at hun har beredt sig til denne tur ved lange samtaler med sin mor i går, inden de gik i seng, og ved en hel skare angstfulde drømme om natten, og ved bøn og ved tårer. Men hun lader, som om hun er dum, bare for så meget bedre at kunne nyde Maurits' klogskab. Han holder af at vise den, og det må han så gerne, så gerne. Egentlig er det så vanskeligt med det, at du er så sød, siger Maurits. Til det var derfor, han var kommet til at holde af hende, og det var jo alligevel meget dumt af ham. Hans far var slet ikke for det. Og hans mor, han turde ikke tænke på, hvordan hun havde taget på vej, da Maurits havde fortalt, at han havde forlovet sig med en fattig ung pige fra Gyden. En ung pige uden opdragelse eller talenter, og som ikke engang var smuk, blot sød. I Maurits' øjne var naturligvis en bagermesters datter, lige så god som borgmesterens søn. Men ikke alle havde så frit et syn på tingene som han. Og hvis Maurits ikke havde haft sin rige onkel, så kunne der sagtens ikke være blevet noget af det hele. For han, som kun var student, havde jo ikke noget at gifte sig på. Men hvis de nu kunne vinde onklen for sig, så skulle det nok gå. Jeg ser dem så tydeligt, som de kører hen ad landvejen. Hun sidder med et lille, ulykkeligt ansigt, mens hun lytter til al hans visdom. Men hvor glad hun er i sit hjerte. Hvor Maurits dog er klog. Og når han taler om, hvilke ofre han bringer hende, så er det blot hans måde at fortælle hende, hvor meget han holder af hende. Og selvom hun måske havde ventet, at han sådan en dag, når de var alene ude, skulle have været lidt anderledes, end når de sad hjemme hos mor. Ah, men det havde ikke været rigtigt af Maurits. Hun er kun stolt af ham. Han er sådan en mand, at hvis han blot vil tage sig af ham, så er de straks inde i lykkens havn. Onkel Theodor er så utrolig rig. Han ejer 11 smelteovne, og desuden godser og gårde og parter i Gud ved, hvor mange bjergværker. Til alt det der er Maurits den nærmeste arving. Men onkel er lidt vanskelig her med at gøre for dem, han ikke synes om. Hvis han ikke bliver tilfreds med Maurits' hustru, så er han i stand til at testamentere det alt sammen bort. Det lille ansigt bliver stadig længere og blegere, men Maurits knejser og bryster sig. Der er jo ikke ringeste udsigt til, at Anne-Marie vil kunne fordreje hovedet på onkel, ligesom på Maurits. Onkel er en helt anden slags mand. Hans smag, ja, Maurits har ikke store tanker om hans smag, men han tror, at det måtte være noget højrystet, noget skinnende rødt, der kunne gøre indtryk på onkel. Desuden er han sådan en rigtig pebersvind, synes at kvinder kun er til besvær. Men der behøves ikke mere, end at onkel ikke synes alt for ilde om hende. Så skal Maurits nok sørge for resten. Men hun må ikke være noget barn. Græder hun? Ja, hvis hun ikke ser tabrere ud, når de kommer der, så vil onkel nok give dem begge to rejsepas med det samme. Hun er nu glad for deres egen skyld, at onkel ikke er så klog som Maurits. Det kunne dog ikke være nogen synd mod Maurits at tænke, at det er godt, onkel er en helt anden slags menneske end han. For tænker Maurits var onkel, og et par stakkels unge mennesker kom rejsende til ham for at få noget at leve af. Der ville Maurits, som er så fornuftig, ganske sikkert bede dem at rejse hver til sit og vente med at gifte sig, til de havde noget at gifte sig på. Det var ikke for det. Onkel var vist frygtelig på sin måde. Han drak så fælt og holdt så nogle store selskaber, hvor det gik meget vildt til. Og han forstod slet ikke at holde på sine penge. Han troede, at alle mennesker narrede ham, men han var lige glad for det. Og så ligegyldigt. Borgmesteren havde med Maurits sendt nogle aktier i et foretagende, som ikke rigtig ville gå, men onkel købte dem nok af ham, havde Maurits sagt. Onkel brød sig ikke om, hvad han smed sine penge ud til. Han havde stået på torvet inde i byen og kylet sølvpenge i grams til gadedrengene. Og på en nat at spille et par tusind daler bort og tænde sin pibe med 10 dalersedler, det var noget af det almindeligste, onkel gjorde. Sådan kørte de, og sådan talte de sammen, mens de kørte. Hen imod aften kom de til målet. Onkels residens, som han plejede at kalde det, var ikke nogen fabrik. Det lå fjernt fra alt kulrøg og alt hammerspektakel på skråningen af vældige højder med vidtstrakt udsigt over søer og bjerge. Den var en statlig bygning med skovsletter og birkelunde til alle sider, men næsten ingen marker, for stedet var ikke et landgods, men et lystslot. De unge kørte op ad en allé af birke- og elmetræer. Til sidst kørte de mellem lave, tætte grænhække, og så skulle de til at svinge ind i gården. Men lige der, hvor vejen svingede, var der rejst en æresport, og der stod onkel med alle sine folk og tog imod dem. Se, det havde nu fugleungen aldrig kunne tro om Maurits, at han ville berede hende sådan en modtagelse. Hun blev straks helt let om hjertet, og hun fik fat i hans hånd og trykkede den til tak. Mere kunne hun ikke gøre i øjeblikket, for de var midt i æresporten. Og der stod han, den meget omtalte mand, brugspatron Theodor Fristedt, stor og sortskægget og strålende af velvilje. Han svingede med hatten og råbte hurra, og hele folkeskaren råbte hurra, og han Marie fik tårer i øjnene og smilede på en gang. Og selvfølgelig kom de alle til at holde af hende for første øjeblik, blot fordi hun så sådan på Maurits. For hun troede jo, de alle var der for hans skyld. Og hun måtte tage øjnene fra al stasen blot for at se ham tage hatten af med en stor håndbevægelse og hilse så smukt og så kongeligt. Åh, sådan et blik, hun sendte ham. Patron Theodor var nær ved at gå i stå midt i hurraåbne og slå over i en ed, da han så det. Nej, fugleungen ønskede ikke noget menneske på jorden noget ondt, men hvis det nu virkelig havde været sådan, at gården havde været Maurits', så havde det virkelig passet godt. Det var et stolt syn at se ham stå på trappen og vende sig om til folkene for at takke. Brugspatron Theodor var også en statlig mand, men hvad var hans væsen i ud Maurits'? Han hjalp hende kun af vognen og tog imod hendes sjal og hat som tjener, men Maurits løftede hatten fra sin hvide pande og sagde, jeg takker jer, børn. Nej, patron Theodor havde rigtig nok ikke fine manerer, for da han nu gjorde brug af sine onkelrettigheder og kyssede hende, og mærkede, at hun kom til at se på Maurits midt i kysset, så bandede han virkelig. Bandede rigtig stygt. Fugleungen var ikke vant til at finde nogen ubehagelig. Men det ville ganske vist ikke blive noget let arbejde at behage patron Theodor. I morgen, siger onkel, skal vi have stor middag og bal. Men i dag må ungdommen hvile sig efter rejsen. Nu spiser vi blot til aften, og så går vi i seng. De bliver ført ind i en stor stue og overladt til sig selv. Patron Theodor farer ud som en vind, der er bange for at blive lukket ind. 5 minutter efter kører han ned ad alléen i sin store vogn, og kusken kører, så hestene ligger som spændte remme hen ad jorden. Så går der 5 minutter til, men så er onkel der igen, og nu sidder der en gammel dame ved siden af ham i vognen. Og så kommer han ind med en venlig og snaksom dame under armen. Han kalder hende bjergrådinden, og hun omfavner straks Anne-Marie, men på Maurits sit så hun mere stift. Og det er hun nok nødt til. Ingen skal våge at tage sig friheder med Maurits. Men i alt fald er Anne-Marie meget glad over, at den hyggelige gamle dame er kommet. Hun og brugspatronen er så morsomme, når de gør løjer med hinanden. Der bliver helt hjemligt på det fremmede sted. Men da de så har sagt godnat til hverandre, og Anne-Marie er kommet ind i sit lille værelse, sker der noget meget kedeligt og ærgerligt. Onkel og Maurits spacerer om nede i haven, og fugleungen kan høre, at Maurits går og udvikler sine fremtidsplaner. Onkel siger åbenbart ingenting. Han går blot og slår græsstrå af med sin stok. Men Maurits vil nok snart få ham overbevist om, at det bedste, han kan gøre, er at give Maurits en forvalterplads på en af sine gårde, hvis han da ikke lige så gerne vil give ham en gård med det samme. Maurits har fået en sådan lyst til det praktiske, siden han blev forelsket. Han siger tit, er det ikke det bedste af jeg, som dog en gang bliver en stor godsejer, straks begynder at sætte mig ind i de ting? Det er jo ikke umagen værd for mig at blive ved med juraen. De går lige under hendes vindue, og der er ingenting i vejen for, at de kan se hende sidde der. Men når de ikke bryder sig noget om det, så kan ingen forlange, at hun ikke skal høre efter, hvad de siger. Dette angår virkelig hende lige så meget som Maurits. Der bliver patron Theodor pludselig stående, og han ser vred ud. Han ser helt rasende ud, synes hun, og hun er lige ved at råbe til Maurits, at han skal tage sig i jagt. Men det er for sent. For patron Theodor har grebet Maurits i brystet og krøllet hans kalvekrøs og rusker ham sådan, at han bugter sig som en ål. Så slynger han ham fra sig med sådan kraft, at Maurits vakler bagover og ville være falden, hvis han ikke havde fået støtte af en træstamme. Og der bliver Maurits stående og siger, hvad? Ja, hvad andet skulle han vel sige? Og aldrig har hun sådan beundret Maurits selvbeherskelse. Han farer slet ikke løs på patron Theodor og slås med ham. Han ser kun roligt, overlænt, fromt, forbavset ud. Hun forstår, at han behersker sig, for ikke at hele rejsen skal være til ingen nytte. Han tænker på hende og behersker sig. Stakkels Maurits. Det viser sig, at onkel er vred på ham for hendes skyld. Han spørger, om Maurits ikke ved, at hans onkel er ungkarl, og hans hjem et ungkarle hjem, siden han kommer her med sin kæreste, uden at have hendes mor med. Hendes mor. Fugleungen bliver fornærmet på Maurits' vegne. Det var jo mor selv, som havde undskyldt sig og sagt, at hun ikke kunne forlade bageriet. Det svarer Maurits også, men hans onkel tager ikke imod undskyldninger. Nå, men borgmesterinden da, hun kunne vel nok have gjort sin søn den tjeneste. Hvis hun var for fornem til det, så måtte de hellere være blevende, hvor de var. Hvad skulle de nu have gjort, hvis bjergrudinden ikke kunne være kommet? Og hvor kunne et par forlovede sådan rejse landet rundt alene? Nå, så Maurits var ikke farlig, næh. Det havde han aldrig troet, men folks tunger er farlige. Nå, og så til sidst var det gikken. Maurits havde nok fået opsnuset det mest gammeldags køretøj i hele byen, og så lad det barn køre 6 mil i en gik, og lad ham, patron Theodor, bygge æreport for en gik. Sandelig havde han lyst til rigtig at gennemorske ham, at lade patron Theodor råbe hurra for en pindevogn. Han dernede bliver alt for urimelig, hvor hun beundrer Maurits, som kan stå så roligt. Hun kunne egentlig nok have lyst til at give et ord med i laget og forsvare Maurits, men hun tror ikke, han vil synes om det. Og inden hun falder i søvn, ligger hun og remser op alt, hvad hun ville have sagt til forsvar for Maurits. Og så falder hun i søvn og vågner igen med et sæt og hører fra sine ører en gammel gåde. En jomfru gik over en ager. Hun bar en hund på sin arm. Vigger og vakker var hunden. Nu lægger jeg dig ordene i munden. Hvad? Hvad hed hunden? Den gåde havde ærget hende tit mange gange. Hvor hun dog synes, den hund var dum. Men nu, i halssøvne, sammenblander hun hunden hvad med Maurits, og hun synes, at hunden har hans hvide pande. Så ler hun, for hun har lige let til latter og tårer. Det har hun efter sin far. Til jer, der eventuelt er kommet til her, efter start, så kan jeg fortælle jer, at I er kommet til at skrue ind på Radio 24/7. Programmet hedder Farao Cigar. Jeg læser op af klassisk litteratur, og i aften er jeg i gang med novellen Fugleungen af Selma Lagerlöf. Hvordan er det kommet? Det, som hun ikke tør nævne ved navn. Det er ganske vist kommet som dukken til græsset. Som farven til rosen, som sødmen til bæret, umærkeligt og sødt, uden at melde sig i forvejen. Det er jo også ligegyldigt, hvordan det kom, og hvad det er. Hvad enten det er godt eller ondt, smukt eller stygt, så er det det forbudne, det som slet ikke burde være til. Det gør hende ængstelig, angerfuld, ulykkelig. Det er noget, hun aldrig mere vil tænke på. Det er noget, som skal rykkes op og kastes bort. Og dog er det noget, som ikke kan gribes og holdes fast. Hun lukker sig til for det. Og alligevel kommer det ind. Det driver blodet bort fra årene og flyder afsted derind. Driver tankerne ud af hjernen og huserer der. Danser afsted gennem nerverne og dirrer lige ud i fingerspidserne. Det er alle vejene inden i hende. Så hvis hun kunne have taget alt det bort, som legemet ellers bestod af, og ladet det blive tilbage, så ville det have givet et fuldstændigt aftryk af hende. Og alligevel var det ingenting. Aldrig vil hun tænke på det. Og bestandig må hun tænke på det. Hvor hun blev så ussel. Og så renser hun sig selv og spørger sig selv, hvordan det kom. Ak, lille fugleunge. Ak, lille fnuk. Hvor er vort sind dog blødt, og vort hjerte let at vække. Hun var sikker på, at det ikke var kommet ved frokosten. Nej, ganske sikkert ikke ved frokosten. Da havde hun kun været bange og generet. Hun var kommet i sådan sindsbevægelse, da hun kom ned til frokosten, og ikke traf Maurits, men kun patron Theodor og Bjergrød inden. Det var jo kun klogt af Maurits, at han var gået på jagt, skønt det var umuligt at begribe, hvad han jagede nu ved Sankt Hansdags tide, som Bjergrød inden også bemærkede. Men han vidste naturligvis, at han gjorde bedst i at holde sig bort fra onkel et par timer, til den blev god igen. Det var jo umuligt for ham at tænke sig, hvor generet hun var. Endnu mindre, at hun nær havde besvimet, da hun fandt ham borte, og sig selv alene med onkel og Bjergrød inden. Maurits havde aldrig været generet af sig. Han vidste ikke, hvad det var for en pine. Den frokost. Onkel havde begyndt med at spørge Bjergrød inden, om hun kendte historien om Sigrid den Fagre. Han spurgte ikke fugleungen, og hun havde heller ikke været i stand til at svare. Bjergrød inden kendte godt historien, men han fortalte den alligevel. Der kom Anne-Marie til at huske på, at Maurits havde leet af onkel, fordi han i hele sit hus kun havde to bøger, og det var Auxilius' Sargo Heftet og Nøssels verdenshistorie for fruentimmer. Men dem kan han også, havde Maurits sagt. Anne-Marie havde nu fundet historien smuk. Hun syntes godt om, at Bent Laumann havde lavet syperler over vadmilsbredden. Hun så Maurits for sig, hvor kongelig stolt han ville have set ud, da han befalede dem at komme med perlerne. Det var netop noget, som Maurits kunne have gjort. Men da onkel kom til det sted i historien, hvor det fortælles, at Bent Laumann gik ud i skoven for at undgå mødet med sin vrede bror, og i stedet for at lade sin unge hustru ride stormen af, der blev meningen så tydelig den, at onkel forstod, at Maurits var gået på jagt for at undgå hans vrede, og han vidste, hvordan hun sad og tænkte på at vinde ham. Ja, i går, der havde de sagtens skulle lægge planer, Maurits og hun, om hvordan hun skulle kokettere med onkel. Men i dag var der aldeles ingen tale om, at hun kunne udføre dem. Åh, så dumt havde hun aldrig båret sig ad. Alt blodet strømmede hendes ansigtet, og kniv og gaffel faldt med vældig klirren ud af hænderne på hende og ned på tallerkenen. Men patron Theodor havde ikke vist den ringeste barmhjertighed, men fortalt videre, til han kom til det gode jarlord. Havde min bror lavet dette ugjort, så havde jeg gjort det selv. Det havde han sagt med sådan et morsomt udtryk, at hun ikke kunne anden se op og møde blikket fra hans leende brune øjne. Og da han så skrækken stirre hende ud af øjnene, havde han givet sig til at le som en rigtig skoledreng. Hvad tror Bjergrød inden, råbte han, at Bent Laumann tænkte, da han kom hjem og hørte det, havde min bror. Jeg antager, han blev hjemme næste gang. Fugleungen fik tårer i øjnene, og onkel, som så det, gav sig til at lide endnu voldsommere. Det var, som om han ville sige, ja, det er en rar talsmand, din brors søn har valgt sig. Du er nok allerede faldet ud af rollen, nu min lille pige. Og hver gang hun havde set på ham, havde de brune øjne gentaget, havde min bror lavet dette ugjort. Så havde jeg gjort det selv. Egentlig var fugleungen ikke sikker på, at øjnene ikke havde sagt brors søn. Og tænk, som hun havde båret sig ad. Hun havde givet sig til at græde højt og var styrtet ud af stuen. Men det var ikke dengang, det kom. Og heller ikke på formiddagsturen. Der var der noget helt andet, der gik for sig. Der var hun betaget af glæde over den smukke gård og over at være naturen så fortroligt nær. Det var, som om hun havde genfundet noget, som hun havde mistet for længe, længe siden. Bagerjomfru, købstadspige. Ja, det troede man om hende. Men hun var blevet landsbypige, lige så snart hun havde sat sin fod på grusgangen. Hun følte, at hun hørte landet til. Så snart hun var blevet lidt roligere, havde hun våget sig ud på egen hånd for at inspicere gården. Hun havde gået og set sig om nede på den grusbelagte gårdsplads neden for trappen. Lige på en gang gav hun sig til at daske med lemmerne, fik hatten på armen og kastede sjalet af. Så satte hun armene i siden, åndede dybt, så næsebordene trak sig sammen og fløjtede. Ah, hvor hun følte sig manhaftig. Hun havde gjort et par forsøg på at gå sindigt og pænt ned i haven, men det var ikke det, der lokkede hende. Pludselig vendte hun om og gik ind i de store baggårde, der var omgivende af lade og avlsbygninger. Hun havde mødt en malkepige og talt et par ord med hende. Hun var blevet forundret ved at høre sin egen stemme, hvor rask den lød. Det var som en løjtnants foran fronten. Og hun følte med sig selv, hvor rask det så ud, da hun med hovedet stolt knejsende og lidt på skrå, med hele læmet i kraftig bevægelse og med en lille svipende kæp i hånden, gik ind i avlsgården. Den var dog ikke, hvad hun havde tænkt sig. Ingen lange rækker hornede skabninger var der imponeret, for de var alle på marken. En ensom kalv stod i sit tøjer og lod til at vente, at hun skulle gøre noget for den. Hun gik hen til den, rejste sig på tæerne, holdt kjolen sammen med den ene hånd og rørte ved kalvens pande med den yderste spids af den anden. Da kalven alligevel ikke lod til at finde, at hun havde gjort nok, men rakte sin lange tunge ud, så gav hun den nådigst sin lille finger at slikke. Men der kunne hun ikke lade være med at se sig om, og ligesom søge en beundrer til denne heltedåd. Og så havde hun opdaget, at patron Theodor stod i porten og lå af hende. Derpå fulgte han med hende på hendes tur. Men det kom ikke dengang. Nej, slet ikke dengang. Der var bare det mærkværdigt forunderlige hent, at hun ikke mere var bange for patron Theodor. Det var med ham som med mor. Han lod til at kende alle hendes fejl og skrøbeligheder ud og ind, og det var sådan en rar fornemmelse. Så behøvede man ikke at have lavet som om, man var bedre, end man var. Patron Theodor ville have vist hende haven og terrasserne ved søen, men det var ikke efter hendes smag. Hun ville vide, hvad der var i alle disse store bygninger. Så fulgte han tålmodigt med hende i mejeri og iskælder, i vinkælder og kartoffelkælder. Han tog det efter orden og viste hende fadebur og brændehus og vognskur og rullestue. Så førte han hende gennem arbejdshestenes stald og gennem kørehestenes, viste hende hukkehus og folkestue, selekammer og kalekammer. Hun blev lidt forvirret over alle de mange slags kammer, som patron Theodor havde fundet det nødvendige indret på sin gård, men hendes hjerte brændte af begejstring ved tanken om, hvor dejligt det måtte være at have alt det, der regerer over. Så hun blev ikke træt, skønt de også var inde i forhus og svinesti og kiggede ind til hønsene og kaninerne. Hun undersøgte troligt væverstue og mælkestue, røgeri og smedje, alt under voksende begejstring. Så gik de over store lofter, tørreloftet til tøj og tørreloftet til brænde, hølloftet og loftet til tørt løv, som fårene skulle have. Den slumrende husmor i hende vågnede til live og bevidsthed ved alt denne fuldkommenhed. Men mest af alt rørte et store bryggers hende og de to pæne bager sig med den rummelige ovn og det store bord. Det skulle mor bare se, sagde hun. Inde i bagerset havde de siddet og hvilet, og hun havde fortalt om sit hjem. Det kunne hun godt gøre til onkel. Han var allerede som en ven, skønt hans brune øjne lå af alt, hvad hun sagde. Der var så stille derhjemme. Intet liv. Ingen afveksling. Hun havde været sygelig som barn, og derfor passede hendes forældre sådan på hende, at hun ikke fik lov til at bestille noget. Det var kun på skrømt, hun var med i bageriet og i butikken. Og inden hun vidste et ord af det, var hun kommet til at sige, at far kaldte hende fugleungen. I den sammenhæng havde hun også sagt, hjemme forkæler de mig alle sammen, undtagen Maurits. Derfor holder jeg så meget af ham. Han behandler mig så fornuftigt. Han kalder mig aldrig fugleungen, kun Anne Marie. Maurits er sådan et udmærket menneske. Åh, hvor det lå og spillede ind i onkels øjne. Hun havde lyst til at slå ham med kæppen. Hun sagde endnu en gang næsten med gråden i halsen, Maurits er sådan et udmærket menneske. Ja, jeg ved det, jeg ved det, havde onkel så svaret. Han er jo min arving. Hvorpå hun råbte, ak, onkel Theodor, hvorfor gifter dit mæk? Tænk, hvor lykkelig den ville blive, som blev frue på sådan en gård. Ja, hvordan skulle det så gå med Maurits' arv, havde onkel spurgt ganske sagtmodigt. Så var hun bragt til tavshed for en rumtid, for hun kunne ikke sige til onkel, at hun og Maurits ikke brød sig om arven, for det var netop det, de gjorde. Hun tænkte på, om det var meget slemt, at de gjorde det. Hun fik pludselig fornemmelsen af, at hun burde bede onkel om forladelse for en stor uret, som de havde begået imod ham. Men det kunne hun heller ikke. Da de kom ind igen, kom onkels hund dem i møde. Det var en lille bitte en med de tyndest mulige ben, med viftende ører og gazelleøjne. Ikke større end ingenting, med en lille skingrende stemme. Og du synes vel, det er underligt, at jeg holder sådan en lille hund, sagde patron Theodor. Ja, det synes jeg, svarede hun. Men, siger du, det er ikke mig, som har valgt Jenny til hund, men Jenny, som har valgt mig til husbund. Du vil vel nok høre historien, fugleunge? Det navn havde han straks skrevet sig bag øret. Ja, det ville hun gerne, skønt hun nok mærkede, at han ville drille hende med det, han ville sige. Jo, ser du, da Jenny kom her første gang, lå hun på skødet af en fin frue fra byen, og havde dækken på ryggen og tørklæde om hovedet. Tys, Jenny, vidste du så? Ja, jeg tænkte, det var da en pjalt af en hund. Men ser du, da det lille kreb blev sat ned på jorden herude, så må der være vågnet nogle barndomsminder hos den, eller hvad det nu var. Den krassede og sparkede og ville af med dækkenet, og straks sparrede den sig ad som de store hunde herude, så vi sagde, at Jenny var vist vokset op ude på landet. Den lå ude på trappen, og ikke så meget som så til sofaen inde i salen, og den jagede efter hønsene og stjal kattens mælk og gøede og tækkere og sprang op af benene på hestene, når de kom fremmed. Når han kom fremmed, ja, vi havde vores morskab og fornøjelse af at se, hvordan den bar sig ad. Tænk sådan en lille en, som kun har ligget i en kurv og blevet båret på armen. Det var jo underligt. Og da de så skulle rejse, du, så ville Jenny ikke med. Den stod på trappen og gøede så ynkeligt og sprang op af mig og bad så bønligt, om den måtte blive. Ja, så vidste vi ikke andet råd, end at lade den blive. Vi blev rørte over det lille kræ, som var så lille og dog ville være landhund. Men aldrig havde jeg troet, at jeg skulle komme til at holde skødehund. Snart får jeg måske også en kone. Åh, hvor det er frygteligt at være generet, og ikke have fået nogen opdragelse. Mon onkel var blevet meget forbavset over, så pludselig løb sin vej. Men det var som om, han havde ment hende, da han talte om Jenny, og det havde han måske slet ikke. Men alligevel, jeg var blevet så forlegen. Hun kunne ikke være blevet. Men det var ikke dengang, det kom. Nej, ikke dengang. Så var det vel om aftenen, på ballet. Aldrig havde moret sig så godt på noget bal. Men hvis nogen havde spurgt, om hun havde danset meget, så måtte hun vist have tænkt sig om og sagt, at det havde hun ikke. Men det var det bedste bevis på, at hun havde moret sig rigtig godt, at hun ikke engang havde lagt mærke til, at man havde forsømt hende lidt. Hun havde moret sig så dejligt, blot ved at se på Maurits. Netop fordi hun havde været en ganske lille kendestreng imod ham ved frokosten, og leet af ham i går, så var hun så glad ved at se ham på ballet. Hun havde aldrig været så smuk og så overlegen, synes hun. Han havde vist haft en fornemmelse af, at hun ville føle sig tilsidesat, fordi han ikke havde talt og danset med hende alene. Men det havde været fornøjelse nok for hende at se, hvor meget alle holdt af Maurits. Som om hun ville udstille deres kærlighed til almindelig beskuelse. Nej, så dum var fugleungen ikke. Maurits dansede mange danse med den smukke Elisabeth Westling. Men det havde hun slet ikke brugt sig om, for Maurits var den ene gang efter den anden kommet hen til en og havde hvisket, du kan nok se, at jeg kan ikke blive af med hende, min barndomsvenner. Her på landet er de så lidt vant til at have en kavaler, som har levet med i verden, og som både kan danse og konversere. Du kommer til at låne mig ud til brugspatronernes døtre for i aften, Anne-Marie. Men onkel ligesom gik af vejen for Maurits. Vær du vært for i aften, sagde han til ham, og det var Maurits. Han sørgede for alting. Førte dansen op, drak glas med gæsterne og holdt taler for den smukke egen og for kvinden. Han var storartet. Både onkel og hun havde siddet og set på Maurits, og så var deres øjne mødtes. Der havde onkel smilet og nikket til hende. Onkel var bestemt stolt af Maurits. Det havde været lidt trist, at onkel ikke rigtig gjorde stas af sin brorsøn. Hen på morgenstunden havde onkel været højrystet og støjende. Da havde han ville være med i dansen, men de unge piger trak sig tilbage for ham, da han kom hen til dem og sagde, at de var engageret. Dans du med Anne-Marie, havde Maurits sagt til patron Theodor, og det var naturligvis kommet til at lyde lidt beskyttende. Hun blev så bange, så hun ligefrem for sammen. Onkel blev også stødt, drejede sig om på hælen og gik ind i rygeværelset. Men Maurits var kommet hen til en og havde sagt med hård, hård stemme, du ødelægger det alt sammen for mig, Anne-Marie. Er det noget at se sådan ud, når onkel vil danse med dig? Du skulle blot vide, hvad han i går sagde til mig om dig. Du må også gøre noget, Anne-Marie. Synes du, det er rigtigt at overlade alting til mig? Hvad vil du have, jeg skal gøre, Maurits? Åh, nu er der ingenting at gøre. Nu er spillet allerede ødelagt. Tænk alt, hvad jeg har vundet i aften. Men nu er det tabt. Jeg skal gerne bede onkel om forladelse, hvis du vil have det, Maurits. Og det mente hun. Hun var virkelig bedrøvet og gjort onkel fortræd. Det var naturligvis det eneste rigtige. Men man kan jo ingenting forlange af en, der er så latterlig genert som du. Da havde hun ikke svaret, men var gået lige ind i rygeværelset, som nu var næsten tomt. Onkel havde kastet sig i en lænestol. Hvorfor vil onkel ikke danse med mig? Havde hun spurgt. Patron Theodors øjne havde lukket sig. Han åbnede den og så længe på hende. Det var det smerteligste blik, hun havde mødt. Hun fik en anelse om, hvad en fange føler, når han tænker på sine lænker. På en gang fik hun så ondt af onkel. Hun syntes, han trængte meget mere til hende end Maurits, for Maurits trængte ikke til nogen. Han var god, som han var. Så lagde hun ganske let og kærtegnende sin hånd på patron Theodors arm. På en gang kom der nyt liv i hans øjne. Han gav sig til at stryge hende hen over håret med sin store hånd. Lille mor, sagde han. Da kom det over hende, mens han strøg hendes hår. Det kom snigende, det kom krybende, det kom rislende og raslende, som når troldene kommer dragende gennem den mørke skov. Nye lyttere skal være velkomne. I skal vide, at I har ramt Radio 24/7, og programmet hedder Farao Cigarer. Det er, fordi jeg hedder Carsten Farao. Jeg kan ikke gøre for det. Det er med PH i stedet for F. Men ellers som de gamle egyptere. Og jeg er i gang med at læse en fortælling af Selma Lagerlöf. Den hedder Fugleungen. En aften driver tynde, hvide skyer hen over himlen. En aften er det stille og mildt. En aften svæver der i luften små hvide dun fra popler og espetræer. Det er allerede sent, og der er ingen andre op end patron Theodor, der går ud i haven og pynser på, hvordan han skal bære sig ad med at skille den unge mand fra den unge kvinde. Til aldrig, aldrig i evighed skal det ske, at Maurits kører ud af gården med hende ved sin side, mens patron Theodor står på trappen og ønsker den lykkelig rejse. Er der nogen tænkelig mulighed for at lade hende rejse, nu da hun i 3 dage har fyldt gården med kvidrende munterhed, nu da hun på sin stille måde har vendet dem til, at hun tænkte på og sørgede for dem alle, nu da han har vendet sig til at se dette fine, slanke lille væsen strejfe om alle vegne? Patron Theodor siger til sig selv, at det er der ingen mulighed for. Han kan ikke mere undvære hende. I det samme kommer han til at støde til en fandens mælkebøtte, der er gået i frø, og som menneskers beslutninger og menneskers løfter knuses den hvide blomst, den hvide dun flager ud og spredes for alle vinde. Natten er ikke kold, som nætterne ellers er i denne del af landet. Varmen holder sig under det grå skydække. Vindene viser for en gang skyld barmhjertighed og holder sig stille. Patron Theodor ser hende for sig, fugleungen. Hun græder, fordi Maurits har forladt hende. Men han trækker hende hen til sig og kysser tårerne bort. Små og bløde drysser de hvide du ned fra træernes store modne rakler. Så let er luften knap vil lade dem falde, så små og fine at de knap kan ses på jorden. Patron Theodor ler ved sig selv, når han tænker på Maurits. I tankerne går han næste morgen ind til ham, mens han endnu ligger i sin seng. Hør, Maurits, agter han at sige til ham. Jeg vil ikke nære falske forhåbninger hos dig. Hvis du gifter dig med det pigebarn, så må du ikke vente en øre af mig. Jeg vil ikke være med til at ødelægge din fremtid. Synes onkel da så ilde om hende? Spørger Maurits så. Nej, du tværtimod, det er en rar pige, men han er alligevel ikke noget for dig. Du skal have en statsdame som Elisabeth Westling. Vær nu fornuftig, Maurits. Hvad skal der blive af dig, hvis du afbryder dine studier og bliver landmand for dit barns skyld? Det duer du ikke til, min dreng. Der skal mere til den slags ting, end at kunne tage sin hat smukt af og sige, jeg takker jer børn. Du er jo hugget og stukket til embedsmand. Du kan blive minister.
Når onkel har så gode tanker om mig, svarede Maurits, så hjælp mig til min eksamen, og lad os bagefter gifte os.
Nej, på ingen måde, min dreng, på ingen måde. Hvad karriere tror du, du kunne gøre, når du havde sådan en klods om foden som en hustru? Den hest, der skal trække brødlæsset, løber ikke løbsk. Tænk dig nu bager jomfruen som ministerfru. Nej, du må ikke forlå dig i en halv snes år endnu. Ikke før du er avanceret. Hvad ville følgen blive, hvis jeg hjalp jer til at gifte jer? Hvert eneste år ville I komme og tække mig om penge. Og det blev både I og jeg trætte af.
Men onkel, jeg er jo en hederlig mand. Jeg har jo forlovet mig.
Nå, hør nu, Maurits. Hvad er det bedste? At hun går og venter på dig i 10 år, og du så ikke vil gifte dig med hende? Eller du slår op nu straks? Tag nu en rask beslutning. Stå op, tag gikken og kør hjem, inden hun vågner. Det kan heller ikke gå an, at et par forlovede sådan flakker landet rundt ganske alene. Jeg skal nok tage mig af pigebarnet, når du blot vil lade dette vanvid far. Jeg skal lade Bjergrud inden køre hjem med hende. Jeg skal spendere både to heste og karret, om du vil. Du skal få dit underhold af mig, så du ikke behøver at ængste dig for fremtiden. Så vær nu fornuftig. Du gør dine forældre glade, hvis du følger mit råd. Rejs nu, uden at se hende. Jeg skal nok tale fornuft med hende. Hun vil som end ikke stå din lykke i vejen. Prøv blot ikke at få hende at se, før du rejser. Der kunne du let blive blød om hjertet, for hun er sød. Og efter den tale fatter Maurits en heldemodig beslutning og rejser sin vej. Og når han er rejst, hvad vil der så ske?
Skurk, råber det i haven, højt og truende som til en tyv.
Patron Theodor ser sig om. Er der ingen andre? Er det kun ham, der råber sådan til sig selv?
Hvad der så videre skal ske?
Han skal forberede hende på, at Maurits er borte, vise hende, at Maurits ikke var hende værdig, bringe hende til at foragte ham, og når hun så har grædt ud ved hans bryst, vil han så forsigtigt, så varsomt, bringe hende til at forstå, hvad han føler. Lokke hende, vinde hende. Dunene bliver ved at falde. Patron Theodor rækker sin hånd ud og fanger en fnuk. Så fint, så let, så skørt. Han bliver stående og ser på det. De bliver ved at falde rundt omkring ham. Fnuk efter fnuk. Hvordan vil de videre gå dem? De vil blive jaget af vinden, plettet af jorden, trampet ned af tunge fødder. Patron Theodor føler det, som om disse lette dun faldt ned på ham med den største tyngde. Hvem vil være vind? Hvem vil være jord? Hvem vil være skosål, når det gælder disse små, disse forsvarsløse? Og som følge af hans forbavsende kendskab til Nøssels verdenshistorie, stiger en episode af den frem for ham i samklang med det, han nylig tænkte på. Det var en gryende morgen, ikke dæmrende nat som nu, på en klippestrand nede ved havet sad en skøn yngling med panterskind om skuldrene, med vinløv om lokkerne, med tyrsårstav i hånden. Hvem han var? Nå, gud Bacchus selv. Og klippestranden var Naxos. Det var Archipelagus, guden så. Skibet med de sorte sejl, som forsvandt mere og mere i synskredsen, havde Theseus til styrmand. Og i grotten, hvis indgang åbnede sig højt op på skråningen af de stejle kystbjerge, slumrede Ariadne. Natten igennem havde den unge gud tænkt sålunde. Skulle virkelig den dødelige yngling være den himmelske kvinde værdig? Og for at prøve Theseus, havde han i en drøm skræmt ham med, at det ville koste hans liv, hvis han ikke straks forlod Ariadne. Der var Theseus straks stået op, ilede ned til skibet og flygtede ud på havet, uden engang at vække pigebarnet for at sige hende farvel. Nu sad gud Bacchus der, smilende, vuggende sig i de lyseste forhåbninger og ventede på Ariadne. Solen stod op. Morgenvinden viftede muntert. Han hengav sig til smilende drømme. Han skulle nok forstå at trøste den forladte, han, gud Bacchus selv. Så kom hun. Hun trådte ud af grotten med et strålende smil. Hendes øjne søgte Theseus. De vankede længere og længere bort til skibets ankerplads, ud på havet, til de sorte sejl. Og så med et
skingrende skrig, uden besindelse, uden betænkning, ned i havet, ned til død og glemsel. Og der sad nu Gud Bacchus, trøsteren. Sådan gik det til. Sådan var det sikkert sket. Patron Theodor husker nok, at Nøssel tilføjer et par ord om, at medlidende digtere påstår, at Ariadne lod sig trøste af Bacchus, men de medlidende havde ganske vist uret. Ariadne lod sig ikke trøste. Du god Gud. Fordi hun er god og yndig, så han må elske hende, skal hun for den sags skyld gøres ulykkelig? Til løn for de søde små smil, hun har skænket ham, fordi hendes bløde lille hånd har lagt sig tillidsfuldt i hans, fordi hun ikke blev vred, da han gjorde løjer med hende. Derfor skal hun miste sin kæreste og gøres ulykkelig. For hvilken af alle sine forbrydelser skal hun dømmes? Fordi hun har bragt ham til at opdage et værelse inderst inde i sjælen, som hidtil har stået fint og rent og ubeboet og ventet på sådan et lille ømt og moderligt stykke pigebarn. Eller fordi hun allerede har sådan magt over ham, så han knap engang tør bande, når hun hører på det. Eller hvorfor er det, hun skal dømmes? Nå, stakkels Bacchus. Stakkels patron Theodor. Det er ikke godt at have at gøre med disse fine, lyse, dunbløde. De styrter sig i havet, når de ser de sorte sejl. Patron Theodor bander i stilhed over, at fugleungen ikke er sorthåret, rødkindet, sværlemmet. Der falder der atter et dun, og det giver sig til at tale. Det er mig, der skulle have fulgt dig alle dage. Jeg skulle have hvisket dig en advarsel i øret ved spillebordet. Jeg skulle have skubbet vinglasset til side. Af mig ville du have tålt det?
Det ville jeg, visker han. Det ville jeg.
Så kommer der et nyt, og det taler også. Det er mig, der skulle have hersket over dit store hus og gjort det hjemligt og varmt. Det er mig, der skulle have fulgt dig gennem alderdommens øde land. Jeg skulle have tændt din arnes flamme og været øje og støttestav for dig. Havde jeg ikke du ud til det? Åh, bløde lille dun, svarede han. Det havde du. Endnu et dun kommer, og det siger, det er stor synd af mig. I morgen rejser min kæreste fra mig, uden engang at sige mig farvel. I morgen kommer jeg til at græde. Græde hele dagen, for jeg vil føle det som en stor skam, at jeg ikke er god nok til Maurits. Og når jeg kommer hjem, jeg ved ikke, hvordan jeg skal holde ud at komme hjem, hvordan jeg skal træde over min fars dørtærskel efter det. Det vil tiske og viske langs ned ad strædet, når jeg viser mig. Alle vil undres på, hvad ondt jeg har gjort, siden jeg bliver så dårligt behandlet. Er det min skyld, at du elsker mig? Han svarer med gråden i halsen. Tal ikke sådan, lille dun. Det er for tidligt at tale sådan. Han går derude hele natten, og endelig, hen imod midnat, bliver det lidt mørkt. En stor angst falder over ham. Det er som om denne lumre, kvalme luft stod stille af frygt for en eller anden misgerning, der vil blive begået om morgenen. Da søger han at berolige i natten med at sige ganske højt, jeg skal ikke gøre det. Men der hænder det allerunderligste. Natten gribes af en skælvende angst. Nu er det ikke mere de små dun, der falder, men rundt omkring ham suser store og små vinger. Han hører nogen flygter, men ved ikke hvorhen. Det flygtende stryger ham forbi. Det rører ved hans kind, strejfer hans klæder og hænder, og han forstår, hvad det er. Det er løvet, der falder af træerne, blomsterne, der flyr fra deres stilke, vingerne, der flyver bort fra sommerfuglen, sangen, der forlader fuglene. Og han indser, når solen står op, vil hans have være ganske ødelagt. Tom, nøgen og tavs med vinteren herske der, men ingen sommerfuglelej. Ingen fuglesang. Jeg kan se, at jeg ikke når mere på denne side af nyhederne, men I skal nok få slutningen af Fugleungen plus flere historier af Selma Lagerlöf, hvis I holder ud, så er jeg nemlig tilbage efter nyhederne.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.